Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo zašto neki od BH političara nisu prijavili svoju imovinu kada su podnosili kandidaturu za izbore. Na Kosovu, 4 mjeseca poslije izbora, neizvjesno konstituiranje organa vlasti. Zašto srpski šef diplomacije ponovno aktualizira pitanje podjele Kosova? Govorimo i o novom Nobelovcu za književnost, francuskom piscu Patriku Modianiju.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bakir Izetbegović, Nikola Špirić, Velimir Kunić, Fahrudin Radončić, Ivo Komšić i Esed Radeljaš nisu prijavili vrijedne nekretnine u imovinskim kartonima, piše Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva. Međutim, zato neće biti kažnjeni jer za nepotpuno ili lažno prijavljivanje imovine u imovinskim kartonima nije predviđena sankcija. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine svaki kandidat je dužan prijaviti ukupan iznos i izvor prihoda iz prethodne godine te vrijednost imovine koja je veća od 2.500 eura. Slušamo Mariju Arnautović.
Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović nije prijavio zemljište u sarajevskom elitnom naselju Poljine, koje je plaćeno preko 120.000 eura. Kupili su ga on, njegova supruga Sebija i direktor Sarajevske regionalne razvojne agencije Serda, Ševki Okerić, prije 2 godine. Prema istraživanju Cina, on nije jedini kandidat na oktobarskim izborima koji nije bio iskren prilikom popunjavanja imovinskih obrazaca. Na uzorku od 100 političara iz vladajućih i opozicionih stranaka, novi Novinari su ustanovili da je najmanje još njih 6 prešutjelo svoju imovinu. Među njima je i aktuelni ministar financija Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, koji je u imovinskom kartonu izostavio navesti 3 stana u Novom Sadu, Beogradu i Beču. Pomoćnik urednika u Centru za istraživačko novinarstvo Kenan Efendić.
Zakonski okvir je takav da ne postoje precizirane procedure kako i šta prijavljivati, da li unositi vrijednost sve imovine, tako da neki ne unose vrijednost svojih nekretnina primjerice, dok drugi uopšte ne prijavljuju neke nekretnine koje su zaista vrijedne. Drugi problem takve zakonske regulative jeste da ne postoje nikakve sankcije za ljude koji prikrivaju svoju imovinu. Dakle, jedina sankcija za njih je sud javnosti, odnosno glasača.
Poređenjem imovinskih kartona iz 2010. i 2014. godine sa podacima iz zemljišno-knjižnih ureda u Bosni i Hercegovini, evidentno je da svu imovinu nisu prijavili ni Velimir Kunić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, predsjednik socijaldemokratske partije Zlatko Lagumđija, potpredsjednik Unije socijaldemokrata Ivo Komšić i Esad Radeljaš, član Bosanske stranke. Međutim, za to neće biti kažnjeni jer za nepotpuno ili lažno prijavljivanje imovine u imovinskim kartonima nije predviđena sankcija. U Centralnoj izbornoj komisiji kažu da je ostavljeno na savjest političarima da li će prikazati sve što posjeduju, ali da ih ne mogu kazniti ako to ne urade. Eldin Karić iz organizacije Account.
Postavlja se pitanje zbog čega neko se boji ili zbog čega izbjegava da objavi svoju stvarnu imovinski karton i mislim da je s te strane možda potrebno da se ne sankcionišu oni kao politički kandidati, koliko to možda neke poreske inspekcije ili neke druge inspekcije treba da vidi da li imovina koju su stekli određeni političari za vrijeme svog mandata odgovara vrijednostima sredstava koja su stekli u protekle 4 godine, to je da li za njih plaćen adekvatan porez.
Još jedan kandidat za državni parlament, Zlatko Lagumđija, je u kartonima koje je popunjavao od 2002. godine navodio detaljne podatke o svojoj imovini i prihodima, ali je 2010. godine propustio prijaviti dio nekretnina ili njihovu stvarnu vrijednost i porijeklo. Tako nije prijavio stan u centru Sarajeva koji je njegova supruga Amina kupila u septembru 2006. godine za više od 70.000 eura. Također u imovinskim kartonima imanje u sarajevskom naselju Poljine prikazuje kao nasljedstvo, iako ga je kupio zajedno sa puncem. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić je propustio imovinskom kartonu navesti da je suvlasnik skoro 5.500 metara kvadratnih zemljišta u Plavu u Crnoj Gori. Još jednom Eldin Karić.
Tu je sada posao za poljski inspektor i čak mislim da tu dolazi do izražaja ona inicijativa koja se pojavila u otekom periodu gdje se traži donošenje zakona o preispitivanju porijekla imovine i mislim da je to zakon koji bi se trebao uskoro donijeti u Bosni i Hercegovini. Jednostavno oni političari koji obavljaju javne funkcije moraju dokumentovati imovinu koju su stekli za vrijeme svog mandata.
Ni ovogodišnji kandidati za Skupštinu kantona Sarajevo i Ivo Komšić i Esad Radeljaš još nisu predali imovinske kartone za ovu godinu. Međutim, uvidom u zemljišnje knjige evidentno je da su u ranije dostavljenim imovinskim kartonima prešutili određenu imovinu, poslovne prostore i zemljišta. Cijelu imovinu nije prijavio ni potpredsjednik SNSD-a i zastupnik u federalnom parlamentu Velimir Kunić. On nije prijavio kuću sa dvorištem u rodnom Drvaru. Prema katastarskim dokumentima ova nekretnina ima površinu od 199 metara kvadratnih, a Kunić tvrdi da je njena vrijednost nula jer je u ratu potpuno devastirana. Politika je najunosniji biznis u Bosni i Hercegovini, kažu građani Sarajeva, koje više ne iznenađuje ogromni metak koji u zemlji siromašnih mogu steći samo političari.
Ja bih svi ostavio bez posla i zatvorio. Prvo bi pitao dakle. Prvo bi ga to pitao, dakle.
Meni se gadi ovo, ovi billboardi mi se gade kad vidim sve jedne te iste ljude. Politika je najunosniji posao.
Ovi što sebi beru abnormalne plate, to je sve za strijeljac.
A i ne vidim računa o tom, vjerujem. Nekad sam bio gospodin, sad sam bjednik, je to će to.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kako su mediji u Bosni i Hercegovini pratili predizbornu kampanju, možete čuti u našim dokumentima dana. Radenko Udovičić iz Medija Plan instituta pojašnjava zašto su televizijski izborni programi bili daleko manje gledani od vijesti.
I Milorad Dodik, i Bakir Izetbegović, i drugi visoki funkcioneri koji su i lideri svojih stranaka i kandidati za najviše funkcije, imaju priliku da u dnevnicima svakodnevno iznose svoje doduše državne stavove, ali to je činjenica da na taj način se utiče na javno mnijenje. Ono što je karakteristično, pogotovo za ovaj izborni proces, da je bilo mnogo otkazivanja predstavnika koji su učestvovali u debatama. Tako rekorder, mogu reći, je Bakir Izetbegović koji se nigdje nije htio pojaviti, što je dosad nezabilježeno u Bosni i Hercegovini.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 12. oktobra.
Izborna noć u programima i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Najnovije informacije.
Živa video javljanja.
Analize, komentari gosti.
Hangout sa analitičarima iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
Opozicija Kosova samoinicijativno raspravljala je u Skupštini o političkoj krizi u zemlji, navodeći da Demokratska partija Kosova koči državu od formiranja novih institucija i to 4 mjeseca nakon održanih izbora. Nakon dvosatnog iznošenja mišljenja zatražili su da se što prije konstituira skupština kako bi se otvorio put formiranju nove vlade, a parlament konstituira u skladu sa voljom parlamentarne većine. Više zna Amra Zeineli.
4 mjeseca od parlamentarnih izbora Kosovo još uvijek nema nove institucije. Zapelo je kod one prve, skupštine, čiji poslanici 3,5 mjeseca od početka konstitutivne sednice još uvijek ne uspevaju da se dogovore oko mjesta predsjednika i potpredsjednika skupštine. Sednica je počela 17. jula, pa je onda nastavljena 18. septembra, te zbog neuspeha ponovo zakazana za 2. oktobar, ali ju je predsjedavajuća najstarija poslanica Flora Brovina iz Demokratske partije Kosova, dosadašnjeg premijera Hašima Facija, dan ranije odložila zbog nedostatka političkog sporazuma, a čime su usprotivila opozicija. Pošto datum za sljedeću sednicu nije zakazan, opozicija je na zahtjev 62 poslanika danas sazvala sednicu na kojoj se raspravlja politička situacija. Sve se ovo dešava zato što obe strane i pobjednička Demokratska partija Kosova dosadašnjeg premijera Hašima Tačija i postizborna koalicija Partija u opoziciji, Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Inicijativa za Kosovo i Pokret samoopredjeljenje, smatraju da njima pripada mjesto predsjednika skupštine. Tači to tvrdi s obzirom da je osvojio 37 poslanička mjesta, opozicija smatra da je većina jer broji ukupno 63 poslanika. Na osnovu Ustava Kosova kandidata za predsjednika skupštine predlaže najveća parlamentarna grupa u skupštini i bira se sa 61 glasom poslanika. U međuvremenu i Ustavni sud Kosova je stavio do znanja da je najveća parlamentarna grupa Facijeva partija, te je zato i izbor lidera Demokratskog saveza Kosova Ise Mustafa za predsjednika skupštine na prvoj sednici 17. jula proglasio neustavnim zato što ga je predložila opozicija. Pravo da Demokratska partija Kosova predloži kandidata iskorišćeno je na sljedećoj zakazanoj sjednici 18. septembra, ali njihov kandidat Arsim Bajrami nije dobio dovoljan broj glasova. Sednica je prekinuta, a tome se suprotstavila opozicija zato što nije joj data prilika da iznese svoje mišljenje. U međuvremenu, predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga počela je da održava sastanke sa svim političkim subjektima, ali bez postizanja nikakvog dogovora. Opozicija sada tvrdi da po odluci Ustavnog suda svi poslanici imaju za obavezu da pronađu način da se izabere rukovodstvo Skupštine. Pošto je naredna sednica zakazana za 2. oktobar bila odložena, opozicija samoinicijativno na zatev 62 poslanika, danas je raspravljala o političkoj krizi u zemlji, pošto predsjedavajuća konstitutivne sednice Fjora Brovina nije htjela da sazove sednicu jer nije bilo političkog dogovora. Sednicom opozicije predsjedava Teuta Rugova, najmlađa poslanica, inače iz Demokratskog saveza Kosova, a Faćeva partija i poslanici manjinski zajednica ne prisustvuju raspravi jer je smatraju neustavnom s obzirom da je nije sazvala Brovina. Vjosa Osmani iz opozicijnog bloka je kazala da su na ovoj sednici pozvani svi poslanici radi konstruktivne i demokratske debate, a kako bi se poduzeli prvi koraci u rešavanju političke krize.
Pakica parlamentare ka për qëllim jo vetëm blokimin e formimit të kuvendit.
Parlamentarna manjina ima za cilj ne samo da blokira formiranje skupštine, već kao što je navedeno u jučerašnjem izveštaju na pretku, ova partija blokira celo Kosovo i put zemlje ka Evropskoj uniji. Oni i danas, kao što su to radili u prošli mandat, blokiraju parlament, kazle Osmani i dodala da poslanici Thaćeve partije trebaju da priznaju da većina odlučuje, a da oni nemaju tu većinu. Visari Meri iz pokreta Samopredeljenje, koji je također u opoziciji tokom rasprave u Skupštini, kazuje da vlast drže politički oligrah i odlazeće vlade koje blokiraju institucije. Upravo iz tog razloga obaveza je poslanika da uklone ovu blokadu. Naša obaveza da oslobodimo zemlju od ovih oligraha koji koštaju veoma mnogo građana i državu. Upravo oni su posljednji mjeseci putem njihovih odluka zemlju doveli u gotovo nesavladivom dugu, putem uzurpacije svakog javnog preduzeća i nezavisne agencije duboko oštetili ekonomsko funkcionisanje i financijsku održivost države, kazuje i Meri. Da se institucije trebaju što preuspostaviti, poručio u sredu specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samološ Bogar, a nakon predstavljanja nalaza iz izveštaja o napretku. Zemlja u blokadi 4 mjeseca posle uspješnih izbora. Sposobnost ili spremnost političke elite da reši probleme predstavlja prepreku. Kosovo već osjeća posljedice odlaganja formiranja institucija i postoji zaostali posao koji Skupština i vlada moraju da obave. Apelujem na vaše lidere da interese Kosova i njegovog naroda stave na prvo mjesto i nađu načina da krenu napred, poručuje Žbogar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Podjela Kosova nije u skladu sa zvaničnom državnom politikom Srbije. Tako je Jadranka Joksimović, ministrica u vladi Srbije zadužena za evropske integracije, odgovorila na ocjenu šefa diplomacije Ivice Dačića da Srbija i Kosovo trebaju razmijeniti teritorij. Više u priči Branke Trivić.
Koji je motiv Ivice Dačića da ponovo javno oživljava ideje o podeli Kosova? Ovo pitanje postavlja se tim pre što se Dačić proslavio potpisivanjem briselskog sporazuma koji je stavio tačku na podelu Kosova, podsjeća Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Vicepremijer Dačić je dok je bio predsjednik vlade imao jedan veliki uspjeh upravo u potpisivanju briselskog sporazuma i na neki način normalizaciji odnosa sa Kosovom, koja još uvijek traje i vjerovatno će trajati, ali je suština da sada on kao ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade istupa sa idejom koja je briselskim sporazumom stavljena ad acta i zapravo budućnost odnosa Beograda i Prištine će biti takva da ova ideja o podjeli Kosova više nema mjesta na stolu i zato je veoma interesantno koji je motiv gospodina Dačića da izađe sa takvim stavom u javnost. Da li je u pitanju nekako političko pitanje pred kongres SPS-a ili je stvar o tome da SPS sada želi pokazati da je na neki način on drugačiji od SNS-a koji je njihov stari partner u vladi i da li u stvari gospodin Dačić priprema neku svoju platformu za kandidaturu za predsjednika Srbije na narednim izborima.
Dačić je odmah posle zvanične posete Moskvi izjavio da se slaže sa šefom Ruske kancelarije u Prištini Andrejom Šugarovom, koji je ocenio da Srbija i Kosovo treba da razmene teritorije tako što bi Srbija ustupila tri opštine takozvane Preševske doline za opštine na severu Kosova sa srpskom većinom. Takav dogovor, odnosno trajno rešenje odnosa Beograda i Prištine, mogao bi da se postigne na međunarodnoj konferenciji pod pokroviteljstvom Evropske unije, ali i Sjedinjenih država i Rusije, izjavio je Dačić. Dodao je međutim da za takav scenario nema zvanične podrške ni u Beogradu, ni u Prištini, kao ni u većini svetskih centara moći. Ako je i od Dačića, dosta je. Njegovi stavovi samo potvrđuju poslovicu da vuk dlaku menja, a ćud nikako. Podela Kosova i razmene teritorije je takozvana rezervna varijanta Miloševića kada su videli da gube Kosovo. Ali Dačić, nažalost, nije jedini koji još uvek boluje od tog kancera. I Vučić bi, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, konačno morao da se zahvali svom šefu diplomatije i da razmisli o socijalistima u vladi.
To što Dačić potpisao sporazum i to što je posle evropska birokratija zbog potrebe Ketri nešto napravila priča o Nobelovoj nagradi, to je druga priča. Iskrenosti mislim da nije ni tada bilo i nema je. Kad je u pitanju Dačić i njegovo verovanje oko regionalnih srpsko-albanskih odnosa i drugo. Konkretna izjava je došla dva dana posle izjave šefa Ruske kancelarije na Kosovo. Stanje na Kosovo i u srpskoj zajednici je tako da postoji jedna politička struja pod snažnim uticajem ruskih nevladinih organizacija, obaveštajaca, desničarskih stranaka, ali i jedna koja se nalazi u vladajućoj strukturi preko pokreta socijalista, koja odgreva iluziju stanovnicima severa Kosova da oni neće biti integrisani u Kosovo. Znači, ova izjava napravit će veliki problem vladi Srbije i Srbije. Mislim da je krajnje vreme da se Vučić zahvali takvom ministru spoljnih poslova, a mislim da mu je ozbiljno da razmisli šta da radi sa socijalistima u vladi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kako je nestalo 20 pištolja Škorpion iz kontingenta oružja namijenjenog izvozu? Pitanje je kojim se bave bezbjednosne službe i javnost u Srbiji. Skandal kakav odavno nije zabilježen otkriven je kada je specijalna pošiljka sa beogradskog aerodroma upućena na odredište. Slušamo Zorana Glavonjića.
Oružje ukupno više od 2000 pištolja sa oznakom CZ-999 Skorpion u sredu 8. oktobra trebalo je avionom da bude isporučeno kupcu u inostranstvu, ali je pri popisu pre utovara primećeno da fale dve kutije sa ukupno 20 komada. Istog trenutka, piše beogradska štampa, nastala je panika na aerodromu. Službeno osoblje hitno je pozvalo policiju, koja je u najkraćem roku po nalogu tužilaštva počela uviđaj. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, kaže da policija nije bila zadužena da čuva to oružje.
Ali mi radimo na utvrđivanju da li je stvarno nestalo tih 20 komada, da su oni isporučeni pa je došlo do greške prilikom evidentiranja. Jednostavno ovih dana ćemo utvrditi da li je stvarno to oružje nestalo. Ako bude nestalo, mi ćemo raditi na tom da rasvetlimo kako je nestalo i na koji način.
Policija je uzela snimke sa nadzornih kamera i počela je saslušanje magacinskog osoblja, ali će istraga po svemu sudeći potrajati jer se ne zna kada se krađa desila. Pištolj je propisno upakovani u kutije za transport. Još od aprila bili su uskladišteni u magacinskom prostoru u bescarinskoj zoni na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Skorpioni CZ-999, kako se piše iz nezvaničnih izvora, u vlasništvu su kragujevačkog proizvođača Zastava oružje, koji je nameravao da ga izveze, ali je kupac u međuvremenu odustao od posla. Branko Vučković, dopisnik našeg radija iz Kragujevca, javlja da su šturi detalji o ovom slučaju.
Danas nije bilo moguće dobiti nikakve informacije o poreklu i krajnjem odredištu tog oružja. U toj fabrici Radiju Slobodna Evropa je rečeno da postoje stroge procedure u transportu i izvozu oružja i da su ovakvi incidenti praktično nemogući.
Nakon što je inostrani kupac odustao od kupovine pištolja iz kragujevačke fabrike, roba je vraćena u skladište u aerodromskoj bescarinskoj zoni, gde je stajala više od 5 meseci. U posao se tada uključio SDPR Jugoimport, državni izvoznik naoružanja i vojne opreme, koji je, kako navodi štampa, kao posrednik trebalo da ih izveze za račun Zastave, jer je imao novog kupca u inostranstvu. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja rekao je za Radio Slobodna Evropa da situacija u kojoj je isparilo 20 pištolja predstavlja opasan propust koji zahteva hitnu reakciju.
Uvek je veliki skandal kad se radi o oružju. Čak i da je donji veš nestao iz te bescarinske zone je sramota za one koji se njome bave u pogledu njene bezbednosti. A oružje svuda u svetu jeste problem. Njegov transport jednako kao i zlatne poluge ili velike količine novca. Tako da je nemar vidljiv i ja mislim da ovo ne bi smelo da prođe bez žešćih posljedica po odgovorne.
Na web stranici Zastava oružja navodi se da je CZ-999 Skorpion, popularno nazvan 3-9, savremeni pištolj kapaciteta 15 metaka u kalibru 9 mm para, koji se koristi kao službeno ili lično odbrambeno oružje. Živorad Jovanović, bivši operativac MUP-a, smatra da nestanak pištolja sa Beogradskog aerodroma pokazuje da je pukla važna karika u lancu transporta oružja.
Verovatno je da su lopovi, znači lica koja su ukrala to oružje, imala, mi bi policajci rekli, tipera ili lice informatora koji ih je obavestilo da se tu nalazi oružje, pa su oni nekoliko dana sigurno dođivali taktiku to šta će, gde će, kako će. Ja ne smem ni da kažem zašto ovo oružje sve može da se upotrebi. Preporučio bih da svim se najhitnije to reši, da se pronađu izvršioci ovog krivičnog dela.
Evidentnim bezbednosnim propustima u ovom slučaju pozabavit će se i sigurnosne službe, između ostalog kako bi pronašle oružje ukoliko je ukradeno. Ako je prošlo dosta vremena od krađe, bit će teže utvrditi gde su pištolji završili, da li su prodati na crnom tržištu u Srbiji i zemljama regiona ili kriminalnim grupama u nekim daljim državama. Kriminolog Zlatko Nikolić zaključuje da se nestalim pištoljima ipak može ući u trag.
A ovo je namerno ukradeno tamam toliko koliko je nekome trebalo ili koliko je mogao da plasira vrlo brzo, zato što i ti koji su krali znaju sa kakvom vrstom robe raspolažu od momenta krađe. Ovo je za organizovane mafijaške družine, a ne bi me čudilo da ima tržište i ovde u ovom pogledu tih terorističkih grupacija.
U firmi SDP Jugo Import nisu bili dostupni za komentar nesvakidašnjeg nestanka oružja, dok su na aerodromu Nikola Tesla za Radio Slobodna Evropa rekli da neće davati izjave do okončanja istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predstavnici pet koalicija, u koje je udruženo više stotina nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, u Ženevi, u zgradi Ujedinjenih nacija, predstavlja svoje viđenje ostvarivanja ljudskih prava u BiH. Više zna Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
BiH nevladine organizacije svoje izvještaje predstavljaju diplomatskim misijama akreditovanim u Ženevi kako bi bile pripremljene zemlje članice UN-a za glavnu raspravu početkom novembra u Vijeću za ljudska prava. Tada će biti usvojen univerzalni periodični pregled, što je novi instrument u zaštiti ljudskih prava svake od 193 zemlje članice svjetske organizacije. Šta je to osnovna ocjena nevladinog sektora, govori Srđan Dizdarević, koordinator jednog od izvještaja.
Ključna ocjena je da vlasti ništa ne rade i ključna ocjena je da se stanje još pogoršava umjesto da se popravlja u zadnje 4,5 godine. Država kroz sve svoje institucije, kroz administraciju, kroz sudstvo, kroz policiju, krši ljudska prava ili ih krši indirektno zato što ne usvaja dovoljno zakona, podzakonskih akata i ne čini dovoljno da zaštiti pravo građana.
Dokument Vijeća za ljudska prava UN-a donosi se svake 4,5 godine sa preporukama šta treba učiniti na poboljšanju osnovnih prava i sloboda čovjeka. Bosna i Hercegovina je 2010. dobila čak 120 preporuka, a koliko ih je primijenjeno.
Primijenila je samo to što je ratifikovala dvije konvencije u međuvremenu. Konvenciju o osobama s invaliditetom i o nestalim licima. Dakle, najveći problem je što država nema osjećaj da treba primijeniti one konvencije koje je ratifikovala. Problem je u tome što i dalje je diskriminacija sve prisutna, dakle diskriminacija i na bazi nacionalne pripadnosti, na bazi političke pripadnosti, diskriminacija ranjivih grupa, osoba s invaliditetom, LGBT, odnosno seksualnih manjina. Bosna i Hercegovina vrvi od problema kad se radi o poštovanju ljudskih prava i sloboda.
Bosna i Hercegovina nije osigurala ravnopravnost svojih građana bez obzira gdje žive, što je pokazala i presuda Sedić Finci, podsjećala da Sadiković, profesorica Sarajevskog univerziteta.
Mislim da se ovdje radi zaista o kompletnoj
primjeni Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i usklađivanju svih odredbi Ustava koje nisu kompatibilne sa odredbama Europske konvencije. Obzirom na član 2.2 našeg Ustava, gdje je Europska konvencija dobila jedinstven položaj u odnosu na sve druge odredbe Ustava, to jest aneksa 4 općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
Socijalna slika pokazuje da je svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini siromašno, dok stopa nezaposlenosti raste. Tako, prema riječima Fedre Iđaković iz organizacije Prava za sve, koja god se oblast pogleda, mogu se pronaći kršenja ljudskih prava.
To su osobe sa invaliditetom, one i dalje se suočavaju sa ogromnim problemima u zapošljavanju, isto tako i s Romima. Recimo, podaci institucije Ombudsmana u prošloj godini govore da je gotovo 1/3 djece zbog migracije Roma napustila svoje školovanje. Bosna i Hercegovina prema nekom istraživanju koristi gotovo 4% svog bruto nacionalnog proizvoda na smanjivanje siromaštva, a istovremeno siromaštvo se smanjuje samo za 1% i nešto.
Prema mišljenju Saše Gavrića iz Sarajevskog otvorenog centra, nema napretka ni u slobodi javnog okupljanja, što se potvrdilo tokom februarskih protesta građana.
Došlo je do kršenja prava ljudi koji su bili privedeni, došlo je do ucenjivanja onih koji su okupljali na protestima i u stvari pravo na javno okupljanje na neki način bilo ugroženo u mnogim gradovima, ponajviše u onim manjim gradovima.
U Bosni i Hercegovini se posebno krše prava iz radnog odnosa, o čemu govori naredna anketa.
Ništa se ne uplaćuje, čovjek ode u penziju, ništa nije izmireno, malte ne.
Pa mislim da su zaposleni dosta ugroženi u Bosni i Hercegovini. Po pitanju i mobinga i zlostavljanja na poslu i po svemu drugom. I po financijskoj situaciji plate su mizerne, neredovne.
Većinom se ide preko veze i mladi stvarno teško dolaze do posla. Ako ne imaju štel negdje, ne mogu upasti.
I ostala osnovna ljudska prava su ugrožena, navode građani.
Nikakva, ne postoji nikakvo pravo. Samo ovdje postoji zakon jačeg, a zna se ko su ti političari.
Ugrožena sa svih strana, a ljudska prava u Bosni i Hercegovini nikakva su.
Kako ocjenjujemo, nikako.
Sva prava su ugrožena. Ratni vojni, sam i vali, nemam knjižice, nemam zdravstvenog, nemam ništa.
Generalno ljudska prava su ugrožena, diskriminacija se provodi na svakom mogućem koraku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Francuski pisac Patrick Modiano ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Švedska akademija ga je nazvala Marcelom Prustom našeg vremena. Dragan Štavljanin govori detaljnije o 111. laureatu najprestižnije književne nagrade u svijetu.
Nobelova nagrada za književnost za 2014. dodijeljena je francuskom piscu Patricku Modianu za umjetnost sjećanja, kojim oživljava najnevjerovatnije ljudske sudbine i otkriva životne okolnosti za vrijeme okupacije.
Ovako je sekretar Švedske akademije Peter Englund obrazložio odluku, dodajući da bi Modiana mogli nazvati Marcelom Prustom našeg vremena. On je drugi Francuz koji je dobio ovu prestižnu nagradu vrednu oko milion evra, mada u većem delu svijeta nije previše poznat, u svojoj domovini važi za jednog od najvećih živih pisaca. Smatra se skeptičnim romantičarem koji jasnim i ekonomičnim jezikom piše male romane. Najpoznatiji među njima su Trg Letoal, Kafić izgubljene mladosti te Horizont. Najnovije među 30 dela je Za tebe nema mjesta u ovom kvartu, autor je knjiga za djecu i filmskih scenarija. Filmskoj publici Modiano je poznat kao autor čiji su romani Izgubljena osoba i La Comme Lucien poslužili Luju Malu kao podloška za film, čija saradnja dešava u vrijeme nemačke okupacije. Od 1967. Modiano radi kao slobodni književnik u Parizu, a njegovi su romani smešteni uglavnom u 40. i 60. godine 20. veka. Glavne teme njegovih dela su sećanje, zaborav, identitet, krivica i često su smeštene u vrijeme nemačke okupacije tokom Drugog svjetskog rata. S posebnim senzibilitetom bavi se odnosima među polovima iz kojih proizilazi sukob i čežnja. Njegovo pisanje opterećeno je komplikovanim odnosom s ocem koji je u vrijeme nacizma živeo potpuno izolovan, sakriven i pod lažnim imenom. Ponekad kao materijal za svoja dela koristi intervjue, novinske članke ili sopstvene beleške koje je sakupio tokom godina, navodi se u saopštenju Švedske akademije. Rođen je 1945. godine kao Patricio Modiano u jevrajskoj porodici u predgrađu Pariza. Otac mu je bio poslovni čovjek, a majka glumica. Roditelji su se razveli 60. godina prošlog veka, zbog čega često kaže da je odrastao u haotičnom detinjstvu i adolescenciji. Ističe da ne osjeća posebnu vezu s verom svojih roditelja. Dobitnik je mnogih priznanja, uključujući nagradu Francuske akademije, nagradu knjižara i izdavača, te Goncourovu nagradu. U Austriji mu je 2012. dodeljena državna nagrada za evropsku literaturu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati kako su mediji u Bosni i Hercegovini pratili izbornu kampanju.
Medijsko izvještavanje tokom predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini proteklih mjesec dana potvrdilo je po ko zna koji put podijeljenost medija po političkim, etničkim i teritorijalnim linijama.
Iz rubrike Most izdvojili smo komentare profesora Žarka Korača sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i Hrvoja Klasića sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu o tome kakav značaj imaju izvinjenja za zločine koje su jedno vrijeme prakticirali najviši državnici u regiji.
Kod nas ljudi kada ta izvinjenja upućuju, meni uvijek izgleda da to ima mnogo više političkog pragmatizma i pritiska s polja, nego stvarne iskrene namjere da se to izvinjenje uputi.
Ja nekako nisam pristaša, moram priznat toga. Iskreno rečeno, meni ta izvinjenja često mi zvuči upravo nekako pragmatičan politički potez, da ne kažem s nekom figom u džepu, da se zadovolji određena forma.
Istražujemo zbog čega je veliki broj srednjih škola u Srbiji ove godine odustao od đačkih ekskurzija. Ovo su mišljenja beogradskih učenika.
Mnogo bez veze, zato što to je neka tradicija, znate. I onda jednostavno navikli smo svi da idemo, da se lepo provedemo i onda kad nam kažu kao novi zakon, nešto, ovo, ono.
Generaciju nazad idu i sad odjedno mi ne možemo da idemo, što je stvarno banalno i dogovoreno sve bilo. Ti su samo odjedno su došli i rekli neki zakon, prosto nema neku priču što nema veze s vezom i to je to.
Vodimo vas na tradicionalno najposjećeniji sajam automobila u Budvi.
Jesu li skupi automobili?
Jesu.
I možda nešto kupite?
Nećem, samo da pogledam.
Najveća gužva je oko najskupljih modela njemačkog proizvođača.
Auto je Mercedes i ostalo. I ostala kola, razumije, tako pričaju svi.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostala su još tri dana i dok stranke i nezavisni kandidati privode kraju predizbornu kampanju, vrijeme je i za sumiranje onoga što su mediji radili tokom proteklih 30 dana. Iako su izostala prava istraživanja o tome čiju stranu su tamošnji novinari držali proteklih mjesec dana, evidentno je da je podijeljenost bila vidljiva, da je bilo govora mržnje u programskim sadržajima, te da nije bilo dovoljno istraživačkog novinarstva. Dženana Karabegović kaže da su novinari bili više promatrači nego što su aktivno sudjelovali u medijskom izvještavanju.
Medijsko izvještavanje tokom predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini proteklih mjesec dana potvrdilo je po ko zna koji put podijeljenost medija po političkim, etničkim i teritorijalnim linijama. Kako to obično biva, zvaničnici na vlasti dobili su veći prostor od onih koji ne obnašaju političke funkcije. No nevladin sektor nije se pretjerano bavio medijskom slikom, pa su, može se slobodno reći, izostala prava istraživanja čiju stranu su novinari držali u posljednjih 30 dana. No ono što je golim okom vidljivo je da je posebno u Republici Srpskoj prisutna oštra medijska podijeljenost. Evo kako to izgleda u praksi.
Dobro večer, gledate Dnevnik.
Dobro večer, ovo su vijesti dana.
Otvoren studentski dom u Palama, predsjednik Srpske Milorad Dodik, neka nosi naziv dr. Radovan Karadžić.
Ja sam potpuno uvjeren i zalažem se zato da ovi objekti nose ime prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića.
Vrijeđanje premijerke, pokušaj stvaranja atmosfere linča, političkih pritisaka i tenzija u društvu, ali i udar na sve žene, poručio Dodik.
Ovo je Dnevnik.
Vijesti dana.
počela izgradnja autoputa Banja Luka Prnjavor. Vrijednost projekta 158 miliona evra.
Znači za 3 godine od danas imamo kompletno autoput Doboj Banja Luka.
Nema smanjenja plata u zdravstvenom sektoru. Sistem je funkcionalan, poručio predsjednik Dodik.
Kakva je bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj? Ko priželjkuje nemire u izbornoj noći? Gost dnevnika, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
U dnevniku večeras donosimo. Centralna izborna komisija BiH uklonila Vučurevića sa liste PDP-a. Iza odluke stoji Dodik, tvrdi PDP. SDS podnio CIK-u 2 prijave protiv SNSD-a. Unija sindikata zdravstva podnijela krivičnu prijavu protiv ministra Đokića. Banja Luka, ko je kriv što nije izgrađena kardiohirurgija?
Napadi jednih na druge bez istinske debate o suštinskim političkim i drugim pitanjima izostala i ove godine. Prema riječima Radenka Udovičića iz Medija Plan instituta, potvrdilo se i da su izborni programi imali znatno manju gledanost od programa vijesti.
I Milorad Dodik, i Bakir Izetbegović, i drugi visoki funkcioneri koji su i lideri svojih stranaka i kandidati za najviše funkcije, imaju priliku da u dnevnicima svakodnevno iznose svoje doduše državne stavove, ali to je činjenica da na taj način se utiče na javno mnijenje. Ono što je karakteristično, pogotovo za ovaj izborni proces, da je bilo mnogo otkazivanja predstavnika koji su učestvovali u debatama. Tako rekorder, mogu reći, je Bakir Izetbegović koji se nigdje nije htio pojaviti, što je do sad nezabilježeno u Bosni i Hercegovini.
Ništa bolja medijska slika nije ni u printanim medijima. Mnogi su, kako navodi Lejla Turčilo, profesorica na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, otvoreno promovisali određene političke subjekte ili kandidate.
Izuzev u slučaju Dnevnog Avaza i Večernjeg Lista, koji su izrazito negativno pisali o određenim političkim strankama, u slučaju Dnevnog Avaza to je izrazito negativno pisanje o Stranci demokratske akcije, a u slučaju Večernjeg Lista izrazito negativan ton prema SDP-u. U drugim medijima ova manipulacija građanima je uglavnom bila zasnovana na izostavljanju političkih subjekata.
Ipak da se građanima ne može tako lako manipulisati, bar kada su u pitanju programski sadržaj tokom predizborne kampanje, pokazuje i anketa koju smo snimili u Banja Luci. Na pitanje da li su se mediji stavili u funkciju političkih blokova kažu.
Gledam samo 2 struje. Osjeti se baš gdje je dominacija koja i mislim u tom slučaju da se ne može govoriti o toj nekoj ravnopravnosti, niti objektivnosti medijskog.
Određeni mediji određenim političkim strankama pripadaju i radi posao za koji su plaćeni.
Nisu korektni za što.
No ono što je zajedničko svima jeste da su pojedini mediji i ove godine u programima dopuštali govor mržnje. Članica istraživačkog tima nevladine organizacije ACIPS Medina Mujić o tome kaže.
Mi smo uočili da je mnogo korišten govor mržnje i da je mnogo bilo nekih nacionalističkih poruka u kontekstu RS-a prema federaciji. Također većinom političke partije, znači svoje glasačke poene nastojale da prikupe govoreći protiv drugih političkih partija bez da nude konkretna rješenja.
Kada je riječ o praćenju predizborne kampanje na web portalima, ocjena je da su oni ponudili više suštinskih informacija ne samo o političkim subjektima, već i o izbornom procesu. I na online medijima je primijećeno preferiranje određenih političkih stranaka, ali ne u mjeri u kojoj se to dešavalo u elektronskim i printanim medijima. Uzimajući u obzir sve činjenice, primjetno je kako ni ove godine nije bilo dovoljno istraživačkog novinarstva u bosansko-hercegovačkim medijima tokom predizborne kampanje. Novinari su više bili posmatrači nego što su aktivno učestvovali u medijskom izvještavanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Serž Bramerc, boravi u prvom posjetu Crnoj Gori na poziv ministra pravde Duška Markovića. Bramercov posjet ponovno je aktualizirao pitanje odnosa države Crne Gore prema ratnim zločinima koji su se tokom 90-ih počinili na tlu Crne Gore. Odnosom državnih institucija prema ratnim zločinima bavila se i Europska komisija u objavljenom izvještaju o napretku Crne Gore prema europskim integracijama, priča Predraga Tomovića.
Crna Gora mora jače da istupi u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, kao i da efikasno istražuje, procesuira i da kažnjava ratne zločine u skladu sa međunarodnim standardima, navodi se u najnovijem izvještaju Evropske komisije. Iz Brisela upozoravaju da država radije zauzima formalistički pristup u istrazi ratnih zločina i ponavljaju navode iz prošlogodišnjeg izvještaja da do sada nije bilo optužnica za komandovanje, pomaganje i podržavanje ratnih zločina. Tea Gorjan Sprajlević iz Akcije za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da su nalazi i ocjene Evropske komisije o tome kako Crna Gora procesuira slučajeve ratnih zločina izgleda iznenadili crnogorske državne organe, prije svega vladu i pravosuđe.
Zato što kod njih vlada raspoloženje da je to jedna prevaziđena tema, stvar prošlosti, gledamo u budućnost, to se moglo čuti na javnoj raspravi o zakonu o specijalnom tužilaštvu, te da recimo specijalno tužilaštvo više nema ni razloga da se bavi ratnim zločinima. Međutim, Evropska komisija očigledno ne misli tako, oni su jasno rekli da su razočarani, jer su videli da nije bilo nikakvih ozbiljnih napora da se suzbije nekažnjivost za ratne zločine i rekli su, citiram sve to, da se mere iz aktivnog plana za poglavlje 23 odnosno na ratne zločine primenjuju samo formalno. Jasno su rekli da bi ratni zločini trebalo da ostanu u nadležnosti specijalnog državnog tužioca.
Tea Gorjan Sprajlević kaže da vruć krompir nesuočavanja države sa ratnim zločinima sada preuzima novo izabrani vrhovni državni tužilac Ivica Stanković.
Sad, ili će gospodin Stanković da ponovo otvori važne slučajeve za ratne zločine za Crnu Goru i neke nove kojima se još uvek tužilaštvo uopšte nije bavilo, ili ćemo da potonemo u znatno dugotrajnije čekanje na vladavinu prava i na Evropsku uniju. Jedino što ovde stvarno ohrabruje da ratni zločini ne zastarevaju, a ostalo je na našim nadležnim organima.
Ajša Hadžibegović iz Građanske alijanse pozdravlja zaključke iz izvještaja Evropske komisije, ali ne očekuje da će se situacija u pogledu procesuiranja ratnih zločina značajnije popraviti.
Generalno mislim da je prvo sjajno što je Evropska unija prepoznala kroz izvještaj i ponovo napominje na ulogu koju smo imali, na jednu vrstu odgovornosti, pojačane odgovornosti koju bi trebalo da pokažemo u odnosu na prošlost u kojoj smo učestvovali na ipak aktivan način, iako izbjegavamo da to tako nazovemo. Sa druge strane, nažalost, mislim da se situacija neće promijeniti puno, jer jednostavno teško je zaočekivati da nakon toliko godina bez nekih promjena u političkoj sceni Crne Gore da će se nešto sad značajan pomak moći da napravi.
Predstavnici civilnog društva godinama upozoravaju da Crna Gora nije odlučno i odgovorno pristupila preispitivanju vlastite uloge u posljednjim jugoslovenskim ratovima, iako je nesporno da je bila učesnica ratnih dešavanja. Podsjetimo, u maju ove godine apelacioni sud potvrdio je prvostepenu presudu kojem je Viši sud u Podgorici oslobodio 9 bivših službenika Ministarstva unutrašnjih poslova optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz 1992. godine. Odlukom apelacionog suda u aprilu ove godine potvrđena je presuda Višeg suda u Podgorici u slučaju Morinj, a kojom su optuženi Ivo Gojnić, Špiro Lučić, Ivo Menzalin i Boro Gligić, oglašeni krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika sa Dubrovačkog ratišta u logoru Morinj 1992. Krajem 2013. Viši sud u Bijelom polju oslobodio je 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije optužbe za ubistvo 15 izbjeglica iz Albanije i sa Kosova u selu Kaluđerski Las kod Rožaja u aprilu 1999. godine. U decembru 2010. oslobođeni su i svi optuženi za zločin u Bukovici kod Pljevalja. U tom selu između 1992. i 1993. godine 8 osoba bošnjačke nacionalnosti je ubijeno, nekoliko desetina kuća zapaljeno i opljačkano, a nekoliko stotina bošnjaka protjerano iz domova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana repriziramo most u kojem se razgovaralo o tome kako se političke i intelektualne elite u državama bivše Jugoslavije odnose prema ratovima iz 90-ih. Sugovornici Omera Karabega bili su beogradski političar i psiholog Žarko Korać i zagrebački povjesničar Hrvoje Klasić.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Korać, koliko različite interpretacije raspada Jugoslavije i zločina koji su počinjeni u ratovima 90. godina opterećuju zemlje bivše Jugoslavije i njihove odnose, posebno Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku.
Ja lično mislim da različite interpretacije raspada Jugoslavije su jedna stvar i vjerojatno će jako dugo postojati te razlike, možda će se smanjivati, nadam se, znači, ali postoje dosta različite interpretacije. Ali kad se govori o ratnim zločinima, to je sasvim druga tema, tu različitih interpretacija ne bi smelo biti, jer ratni zločini i zločini u celini su nešto što sasvim drugačije se procenjuje, ocenjuje i na to se odnose kriterijumi od zakonskih do moralnih koji nisu vezani za to kako vi interpretirate raspad Jugoslavije. Drugim rečima, možemo misliti šta god hoćemo o tome kako se raspala Jugoslavija, ali ratne zločine moramo suditi, posebno naravno pre svega one koje su počinjene u naše ime. Mislim da oko toga ne bi trebalo imati mnogo dilema. A ako je to tema, ta druga o ratnim zločinima, ja bih samo rekao da je nažalost jedno pravilo u regionu u kome živimo, a to je da se radi uvek o jednom izjednačavanju zločina koji se može jednostavno svesti na to, dobro, činili smo mi zločin, ali ste činili vi nad nama, drugim rečima o tome nemamo što govoriti, to je moralno jednako i ja to zovem moralno izjednačavanje, ekvidistanca prema svim zločinima, što je samo po sebi jedan potpuno nemoralan postupak, jer niti svaki zločin je za sebe i o njemu se mora posebno govoriti. Tako još jedan puta, o raspadu se možemo raspravljati i vjerojatno će postojati te razlike jako dugo, ali oko toga kako se zločini čini ne bi smeli se toliko razlikovati.
Gospodine Klasiću, po vama, koliko različite interpretacija zločina, evo sad ćemo govoriti o zločinima, koji su počinjeni u ratovima 90. godina, 20 godina nakon završetka rata, opterećuju odnose između Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske?
Interpretacije ne samo da će dugo postojati, nego interpretacije različite su nužne i one su neizbježne i dobre da postoje. Kad govorimo o zločinima, tu se slažem sa gospodinom Korošom, mislim da tu uopće to ne bi trebalo biti predmet rasprave. Dakle, zločin je zločin, kogod ga učinio, u čije god ime ga učinio, i mislim da tu ne bi trebalo biti nikakvih problema. Međutim, nažalost, čini se da mi i oko toga imamo, dakle, da se i dan danas i sa jedne i sa druge i sa treće strane, ne samo da se relativiziraju, ne čak da se i negiraju zločini, nego se događa još nešto gore, a to je da se veličaju zločinci. Dakle, ljudi koji su osuđeni za zločine, vi ćete vidjeti po Beogradu, Zagrebu ili u Sarajevu, ćete vidjeti transparente ili grafite koji veličaju, dakle, određene skupine, čak ne ni marginalne, ponekad i nekakve vrlo dobro organizirane, pa čak i političke stranke, u stvari čak i veličaju ljude koji su optuženi, dakle, ne čak ni osumnjičeni, nego čak i optuženi, osuđeni za ratne zločine.
Vlast u Srbiji sve više govori da se treba okrenuti budućnosti, a prošlost ostaviti po strani. Ivica Dačić, ministar inostranih poslova Srbije, nedavno je pozvao zemlje regiona da ne budu zarobljenici prošlosti i da traže zajednički imenitelj za budućnost. Slično govori i Aleksandar Vučić, a čini se da i Evropska unija ohrabruje takav stav. Gospodine Korać, kako vi na to gledate? Može li se prošlost, mogu li se 90. gurnuti po tepih i onda idemo u Evropsku uniju?
Tačno je da u Srbiji je ta naracija sada postala dominantna, idemo dalje. Nju je zapravo započeo već Tadić sa svojim, po mom mišlju, jednim od najkatastrofalnijih politički poteza, to je nekakva međupartijska deklaracija koju je on potpisao sa Socijalističkom partijom Srbije o takozvanom istorijskom pomirenju. Ja lično smatram to skandaloznim i nije Tadić taj koji može da daje te istorijske indulgencije, nego to se nešto drugačije radi. On je teo da abolira ili Socijalističku partiju Srbije kao stranku za činjenicu da je ona bila nosilac ratne politike i tragedija svih vrsta. Ja mogu da navodim sa tragedije koje nisu nivo Srebrenica, ali nisu strašnije, to je Sjeverin, to je otmica putnika u vozu u Štrpcu. Kad budu te partije o tome govorilo, a kako ja govorim, rekla ovo je užasno, onda one mogu da se pozivaju da prošlost ostavimo istoričarima, jeli, ljudima koji se profesionalno time bave. Međutim, ona je tu još uvijek živa oko nas i sigurno je da i pored okretanja budućnosti, što ja apsolutno podržavam, znači ne valja samo prošlost baviti, to je sigurno, neće moći to tako baš sasvim ići. Prošlost je uvijek sadržana i u sadašnjosti, a nažalost pojavljuje se i u budućnosti.
Gospodine Klasiću, evo da i vas upitam za kraj, da li se prošlost može gurnuti pod tepih, prošlost iz 90-ih, i onda svi srećno krećemo u Evropsku uniju?
Ja mislim da povijest ne treba gurati niti 90-ih, ali niti 41. niti 45. pa niti 48. pa niti 66. ili koje gotovo, kada hoćete. Dakle, ne treba gurati po tepih. Njome se prije svega trebaju početi baviti oni kojima je to struka na jedan objektivan, znanstven način i mi moramo u stvari izbjeći ono što nam se dogodilo, a to, u stvari to ne možemo izbjeći više, samo moramo vidjeti kako sanirate posljedice, a to je što ja često govorim, nama se u stvari dogodila jedna inverzija. Umjesto da proučavamo 20. stoljeće, da bismo shvatili što se to dogodilo 90-ih, mi u stvari kroz prizmu 90-ih pokušavamo objasniti i ocijeniti cijelo 20. stoljeće. I vi, dakle, imate ovakvu situaciju. Hrvatska je izašla iz Jugoslavije ratom. Drugim riječima, ako ste izašli iz nečega rata, dakle, govorim sad kako to prevladava mišljenje, ako ste izašli iz nekoga ratom i taj vas je napao, taj vas je bombardirao, odnosno ta zemlja ne može nikako biti dobra. I dakle, onda ništa što se u Jugoslaviji događalo, posebno u socijalističkoj Jugoslaviji, ne može biti dobro. Ako ste vi ratovali sa Jugoslavenskom narodnom armijom, ako je Jugoslavenska narodna armija granatirala Vukovar i Dubrovnik, i ako su ti vojnici nosili uniforme sa zvijezdama na čelu i dakle oni su sljednici partizana i partizanskog pokreta, onda ništa ne može biti dobro, pa ni partizanski pokret, pa je zbog toga i danas odnosi između ostalog i prema antifašizmu takav kakav je.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Hrvoje Klasić, docent na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor na odjeljenju za psihologiju Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srednjoškolci iz oko 70% škola u Srbiji ove godine neće ići na ekskurzije. Razlog je složena procedura koja se počela primjenjivati otkako je stupio na snagu novi zakon koji propisuje da se ponude za đačke ekskurzije obavljaju preko javnih nabavki. Dok u Ministarstvu prosvjete kažu da nisu nadležni za ovaj slučaj, u Upravi za javne nabavke odbacuju kritike da je nova obavezna procedura uzrok smanjenog broja đačkih putovanja, istraživao Dušan Kovarčević.
Učenici ekonomske škole Nada Dimić iz Zemuna ove godine po svemu sudeći neće ići na ekskurziju. Mnogi od njih ne kriju razočaranje zbog toga.
Vaš škola neće ići ove godine na ekskurziju, tako?
Neće.
Kako su vam to obrazložili?
Zakon neki.
Mnogo bez veze, zato što to je neka tradicija, znate. I onda jednostavno navikli smo svi da idemo, da se lepo provedemo, i onda kad nam kažu kao novi zakon, nešto ovo, ono.
Generaciju nazad idu i sad odjedno mi ne možemo da idemo, što je stvarno banalno i dogovoreno sve bilo. Ti samo odjedno su došli i rekli neki zakon, prosto nemam neku priču što nema veze s vezom i to je to.
Šta vama znači ekskurzija inače?
Da se zezamo, da vidimo nešto. Da.
Zakon o kojem pričaju naši mladi sagovornici zapravo je zakon o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu prošle godine i propisuje da se prikupljanje ponuda za organizovanje đačkih ekskurzija obavlja kroz postupak javnih nabavki, umjesto primjenom pravilnika Ministarstva prosvete. O problemima sa kojima se srednje škole suočavaju govori Milibor Saković, direktor prve ekonomske škole, koja je također ove godine odustala od đačkog putovanja.
Zakon o javnim nabavkama predviđa da pare imate na računu ili neku garanciju za te pare koje treba da se plati ekskurzija, a znate da se pare dobijaju od roditelja.
Vi praktično morate unapred od roditelja da tražite novac.
Tako je, ali kako da tražim od roditelja novac kad nemam ni ugovor, nemam ništa. Na osnovu čega oni uplaćuju novac i kome uplaćuju novac. Znači, nemoguće je skupiti toliko pare i imati garanciju da će javna nabavka da se obavi. Drugi problem je RINO, znači za sve privredna društva važi, znači da kad dobiju račun da moraju da ga namire u roku od 45 dana. Inače se u prekršaj i dolaze do blokade. A znate da cene ekskurzije nisu male, pa agencije daju na desetak rata.
To znači da te rate praktično
izlaze iz 45 dana.
Kako je nedavno saopštila Nacionalna asocijacija turističkih agencija JUTA, ove godine čak 70% srednjih škola u Srbiji neće organizovati ekskurzije, što bi, kako se navodi, moglo loše da utiče i na sektor turizma. No u Upravi za javne nabavke Srbije odbacuju odgovornost za manji broj đačkih putovanja. Direktor uprave Predrag Jovanović rekao je medijima da se na ovaj način smanjuje opasnost od sukoba interesa i sličnih zloupotreba.
Primenom zakona o javnim nabavkama prilikom nabavki usluga organizovanja ekskurzija obezbeđuje se transparentnost, što nije bilo moguće primjenom uputstva koje je izdalo Ministarstvo prosvete.
U Ministarstvu prosvete pak kažu da nisu nadležni za ovaj slučaj. Kako nam je rekao Bogoljub Lazarević iz ovog ministarstva, sada je na potezu Ministarstvo financija koje je i donelo zakon o javnim nabavkama.
Verovatno da postoji dosta nejasnoća oko toga. Mi smo inače na sastancima insistirali pre svega da roditeljski dinar koji je namenjen samo za ekskurzije i ni za šta drugo ne bude javno sredstvo plaćanja, odnosno da ne podleže zakonu o budžetu, međutim dobili smo mišljenje Ministarstva financija i mi naravno kao državni organ moramo da se ponašamo u skladu sa odgovorom, odnosno mišljenjem nadležnog ministarstva.
Direktor Prve ekonomske škole Milibor Saković kaže da se Društvo direktora škola Srbije obraćalo i jednom i drugom ministarstvu, ali dodaje da nije stigla pravovremena reakcija. Ni sada nije kasno da se reaguje, ali...
Ako se nešto do novembra ne promeni, znači i ne da se neka druga uputstva ili izuzmu se škole, odnosno ekskurzije iz javnih nabavki, onda ćemo za sledeću školsku godinu planirati ono, odnosno za onu tamo 2015-16. Suprotno, opet će i dalje biti suspendovana, jer priprema za ekskurziju kreću u prethodnoj školskoj godini za sledeću.
Kaže Milibor Saković. Nije sporno da je oblast đačkih ekskurzija potrebno urediti, ali ovakav rasplet ne bi odgovarao nikome, a ponajmanje tinejdžerima koji, poput našeg sagovornika, ovo vide kao nepravdu prema njima.
To nije u redu, stvarno, ono, to je kidanje prava učenika, to je jednostavno čist vandalizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Budvi je otvorena izložba automobila koji je tradicionalno najposjećenija manifestacija na Jadranskom sajmu. Pa iako i ove godine najveći broj posjetilaca dolazi bez novčanika, nađu se kupci i za četverotočkaše sa šestocifrenom cijenom. Naša Jasna Vukivičević je zabilježila.
Jesu li skupi automobili?
Jesu.
I možda nešto kupite?
Nećem, samo da pogledam.
Najveća gužva je oko najskupljih modela njemačkog proizvođača.
Auto je Mercedes i ostalo. I ostala kola, razumijem, tako pričaju svi.
Mercedes je i ove godine izložio modele koji imaju šestocifrene cijene, kakvi se tradicionalno najbrže i prodaju.
Najskuplji model jeste nova S-klasa 63 AMG Long. Njena cijena iznosi oko 202.000 eura.
Među neuobičajenim modelima izdvaja se vozilo Maverick, američko-kanadskog proizvođača čija je primarna djelatnost proizvodnja aviona.
To je vozilo za teški teren, za off-road vožnju.
Iako zastupnici svjetskih brendova nerado govore o konkretnim brojkama prodaje, slažu se da kriza nastala 2008. još uvijek ima odjeka i na autoindustriju.
Lošija je prodaja u svakom slučaju nego na prethodnih godina, ono, negdje od 2008. pa na ovam.
Kao i mnoge druge industrije, i autoindustrija osjeća dešavanje na berzi i dešavanje sa ekonomskom kompletnom krizom.
Ja bih rekao da je to standardno i u posljednje tri godine interesovanje. Da se ne bih rekao ni bolje ni lošije, nego da je to opet neka, da kažem, zlatna sredina.
Koliko su naši kupci zahtjevni? Jesu li zahtjevni muškarci ili žene?
Pa u principu mislim da su zahtjevnije žene. One znaju biti mnogo i praktičnije, iako će neko reći da mi žene biramo samo boju. Ne. Obzirom da se više bavimo svojom porodicom, gledamo i na praktičnost i sigurnost tog vozila koje ćemo voziti.
Pazite, mi smo takvo podneblje, da kaže, inače, ne samo mi ovdje Balkan, nego uopšte Evropa. Dosta razmaženi klijenti, dosta tražimo komfora i svega i kvaliteta materijala i završne obrade, naravno za što manje novca.
Među takvim posjetiocima sajma srećemo dosta Rusa, pa i jednog ruskog popa. Razumjeli smo se sve dok nismo pitali o njegovom voznom parku.
Malo šetam.
A što vi u ruskoj crkvi vozite?
koje auto vozite? Na kakvoj
mašina?
Različite. Različite auta vozite.
Različite,
Ada je auto i statusni simbol, vidljivo je po reakcijama mlađih Budvana.
Što biste vi rado odabrali, recimo, od ove ponude?
Kvijeres.
Pošto je?
20.
Nije baš mala cifra.
Pa nije.
A i vas.
Za pravu stvar.
Ne treba štedjeti.
Zanimljivo je da puno mladih ljudi vašeg godišta vozi, jako velika je i skupa auta.
Voze.
U Budvu.
A to je tradicija u Budvu.
Tradicija u Budvu. Sa 18 godina se dobije auto.
Je li sami birate model ili tata?
Zavisi.
Od čega? Od uspjeha u školi?
Najmanje
od toga. Od toga, na polaganje, ostanemo bolje, će nema auto. Jedna, dvije ili tri oči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.